Κάτι που αν είχε διαφορά πια. Όταν λέτε χαρά, γενικότερη έννοια, τι εννοείτε? Ναι, αν έχει διαφορά εσωτερική χαρά με τη χριστιανική χαρά, το ίδιο είναι. Χαρά είναι συνώνυμη με τον Χριστό. Η λέξη χαρά είναι συνώνυμη με τον Χριστό. Και είναι το πανηγύρι που έχει η ψυχή όταν συναντά τον Χριστό και καταλαμβάνει τον όλον άνθρωπο, όλη την ύπαρξη και την ψυχή και το σώμα. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι μοιάζει η χαρά με την... Γιατί δεν ακούγεται τόσο δυνατά? Λοιπόν, είναι η χαρά η οποία είναι ομοιάζει με την χαρά του τοκετού. Λέει, όταν η γυναίκα πρόκειται να γεννήσει, έχει πόνους και θλίψη για τους πόνους, αλλά λησμονεί τον πόνο του τοκετού για τη χαρά ότι ήρθε ζωή στον κόσμο. Ουσιαστικά στην ψυχή συμβαίνει αυτός ο τοκετός, αυτή η πνευματική γέννηση, που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι ζει. Λαμβάνει την εμπειρία της πραγματικής ζωής. Λαμβάνει την εμπειρία της Αναστάσεως. Προηγούνται οι πόνοι, οι οδύνες του τοκετού, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για να μπορέσει να αποκτήσει ο άνθρωπος συνείδηση της χαράς και να μπορέσει η χαρά να αφομοιωθεί. Επομένως, αλλά ξέρετε, είναι δύσκολο κανείς να ομιλεί για βιώματα, ούτε λέει τίποτα αυτά που λέμε στην ψυχή του ανθρώπου, αν ο άνθρωπος προσωπικά δεν λάβει πείρα αυτού του γεγονότος. Αν μπορούσαμε λίγα πράγματα να λέγαμε, η χαρά που αγγίζει την καρδιά του ανθρώπου, που είναι η συνάντηση με τον Χριστό, είναι επίσης και η αίσθηση της νίκης του θανάτου. Είναι αυτή η αναστάσιμη χαρά. Γι' αυτό ο Θωμάς είναι ο πρώτος μάρτυρας αυτής της χαράς, που τη μεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Ο Θωμάς, με ένα σκανδαλιστικό τρόπο, απέτησε, έναν τολμηρό τρόπο μάλλον, απέτησε από τον Χριστό να γίνει ψηλαφυτό σε Αυτόν το γεγονός της Αναστάσεως, ούτως ώστε να μην κηρύσει κάτι το οποίο δεν γεύτηκε προσωπικά ο ίδιος. Και ο Κύριος δεν τον ελέγχει για αυτή του την τόλμη, για αυτή του την απέτηση. Γι' αυτό μάλλον επενείται Δεν είναι θρησκευτική ευλάβεια το να μην ζητεί ο άνθρωπος τον Θεό, να μην έχει πόθον για τον Θεό, αλλά μάλλον δείχνει, μάλλον η έλλειψη ενδιαφέροντος του ανθρώπου, περιγράφοντας το σεβασμό προς τον Θεό, το να μην ενδιαφέρεται για μια προσωπική σχέση με τον Θεό, αυτό είναι η ληξιαρχή πράξη του πνευματικού του θανάτου. Όσο ο άνθρωπος δεν έχει ανησυχία μέσα του, σημαίνει ότι είναι νεκρός. Ο Θωμάς είχε ανησυχία. Γι' αυτό επενείται. Στην υμνολογία της Εκκλησίας μας λέγεται καλή απιστία. Το πρόβλημα του όμως είναι ότι ήθελε να συναντήσει τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο των αισθήσεων, να γίνει ψηλαφυτό, έτσι όπως ο ίδιος το είχε ανάγκη, στο επίπεδο των αισθήσεών του, το γεγονός της Αναστάσεως. Εμείς μάλλον ούτε σε αυτό το επίπεδο ζητούμε από τον Θεό συνάντηση, γιατί δεν έχουμε ενδιαφέρον, δεν έχουμε πόθο, δεν μας νοιάζει, δεν μας είναι σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο, όταν δεν μας είναι σημαντικό αυτό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει τον θησαυρό αυτής της χαράς. Για μας έχει αξία μια χαρά αν προηγείται ο πόθος για κάτι. Αν δεν υπάρχει ο πόθος για κάτι, δεν έχει πραγματικό περιεχόμενο και αξία, ούτε λέει κάτι στην ψυχή μας η έννοια αυτής της χαράς. Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το μυστήριο της χαράς με τους δικούς μας όρους και κωδικούς και έτσι λίγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ενώ έχουμε αυτή τη μαρτυρία της Αναστάσεως, έχουμε αυτή την ορολογία στην Εκκλησία περί φιλανθρωπίας, περί χαράς, περί συγχωρήσεως, εν τούτης, ίσως και ο τρόπος που δίδεται στην Εκκλησία, ίσως και το ήθος που καλλιεργούμε στις ψυχές μας, μας φέρνει σε μια απόσταση από την πραγματική ζωή του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Να δώσουμε ένα παράδειγμα και να καταλάβουμε. Αναφέρεται τον τελευταίο καιρό για έναν επίσκοπο ο οποίος είναι φυλακισμένος και γίνει ένα σκάνδαλο ότι η κοσμική εξουσία ενώ τον καταδικάζει, η εκκλησιαστική πάει να τον βγάλει λάδι με το να τον απαλλάσσει ή να μην τον καθαιρεί. Και αυτό φέρει ένα προβληματισμό, όχι με μία διάθεση κουτσομπολιού. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε μας ενδιαφέρει η αντικειμενική αλήθεια που αφορά τους νομικούς χώρους. Μας ενδιαφέρει όμως ως τρόπος προσέγγισης και ως ήθος μέσα στην εκκλησιαστική πράξη. Πολλοί λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να ασχολείται με τα πνευματικά και η πολιτική ή η κοσμική εξουσία με τα υλικά. Αυτό είναι μια μεγάλη απάτη. Είναι μεγάλο ψέμα. Η διάκριση δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν ασχολείται η Εκκλησία με αυτά που αφορούν την πνευματική ζωή του ανθρώπου και η κοσμική εξουσία. Η πολιτεία ασχολείται με τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Και οι δύο φορείς και οι δύο θεσμοί ασχολούνται με ολάκερο τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε μία πτυχή της ζωής του ανθρώπου. Λοιπόν, και η Εκκλησία ασχολείται με ολάκερο τον άνθρωπο και η πολιτεία. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε ένα στοιχείο. Ποια είναι η διάκρισή τους? Η διάκρισή τους είναι κάπου αλλού. Ότι η Εκκλησία οφείλει, και αυτός είναι ο ρόλος της, να ασκεί μία χαρισματική διακονία να έχει ένα χαρισματικό λόγο που ο στόχευσή της είναι η θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου, ενώ η πολιτική εξουσία έχει τους νόμους. Οι εκκλησιαστικοί κανόνες έχουν ως στόχευση τη θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου. Η Εκκλησία οφείλει να έχει έναν λόγο χαρισματικό, η διακονία της είναι χαρισματική, ενώ η κοσμική εξουσία προσπαθεί να οριοθετήσει τις σχέσεις των ανθρώπων, γι' αυτό καλείται εξουσία, έχοντας ως εφόδιό της τον νόμο. Είναι αντίθετος, πραγματικά η Εκκλησία ως σώμα Χριστού δεν έχει καμιά σχέση με τον κατεξουσιασμό. Στόχος της είναι η θεραπεία, επαναλαμβάνουμε, του ανθρώπου. Τι γίνεται σε περίπτωση που συγχέονται οι κοσμικοί νόμοι με τους εκκλησιαστικούς νόμους? Να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο για να καταλάβετε. Σαν παράδειγμα το λέμε, μην μείνουμε σε αυτό. Υπάρχει ένας νόμος του 1932, του μεταξικός νόμος, ο οποίος λέει, κληρικός ο οποίος καταδικαστεί για οποιονδήποτε λόγο από τα κοσμικά δικαστήρια καθαιρείται. Μπορεί όμως ο εκκλησιαστικός κανόνας να αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν κληρικό και να μην τον καθαιρεί. Επιβάλλεται όμως εξαιτίας του κοσμικού νόμου να καθαιρείται, για παράδειγμα. Ας υποθέσουμε του κατεβαίνει, του στρίβει ενός παπά και σπάει ένα πορνείο γιατί, για ηθικούς λόγους. Είναι κατεκκρεμαστή πράξη. Καταδικάζεται. Αυτός πρέπει να καθαιρεθεί γιατί καταδικάστηκε, για παράδειγμα, το κοσμικό δικαστήριο. Λέμε ένα ακραίο παράδειγμα να καταλάβουμε. Άρα, εδώ έχουμε μία σύγχυση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι άλλος είναι ο ρόλος και η διάκριση που έχει ο πνευματικός, ο εκκλησιαστικός κανόνας και άλλο το κοσμικό δίκαιο. Το κοσμικό δίκαιο δεν βάζω στοιχείο της χάριτος για να διακρίνει ξεχωριστά τον κάθε άνθρωπο ποια είναι η κατάστασή του και τι έχει ως ανάγκη για την θεραπεία, όχι την καταδική. Μπορεί να λέει το κοσμικό δίκαιο ότι έρχομαι για να προστατεύσω τους υπόλοιπους ανθρώπους και δεν έχω διάθεση εκδικητική, αλλά στην πράξη δεν έχει την δυνατότητα να θεραπεύσει, να αποκαταστήσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Συνεπώς, ένας εκκλησιαστικός κανόνας μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρός και ταυτόχρονα πάρα πολύ επικής. Και δεν είναι τελεσίδικη η απόφαση του ποτέ. Σε περίπτωση ενός, ας το πούμε, ταλέπορου κληρικού επισκόπου, ο οποίος μπορεί να έκανε το αδίκημα, το κοσμικό δίκαιο τον καταδικάσει και υποχρεώνει και το εκκλησιαστικό δίκαιο τον καταδικάσει. Μα εκκλησιαστικοί κανόνες, σαν άλλο περίπτωση, μπορεί να μην τον καταδικάσει. Τελεσίδικα και οριστικά. Μπορεί στην περίπτωση να μην λένε καθαίρεση, του λένε αργία. Γιατί σκοπός δεν είναι να εξουθενώσει τον άνθρωπο, σκοπός δεν είναι να εξοντώσει τον άνθρωπο, γιατί έχει τον ρόλο των βαθύτερων, την θεραπεία του ανθρώπου, αλλά να το σώσει τον άνθρωπο. Όποιος και αν είναι αυτός, όποια θέση και εγκατέχει. Δίνουμε ένα παράδειγμα να καταλάβουμε την έννοια του χαρισματικής διακονίας και του χαρισματικού λόγου. Η Εκκλησία οφείλει με τους κανόνες που έχει, που δεν είναι άτεγκτοι, δεν είναι δόγματα, είναι στην χρήση της, ανάλογη περίπτωση, να έχει ως στόχο τι? Την θεραπεία του ανθρώπου και όχι την καταδίκη του. Όμως, επειδή έχουμε σύγχυση, η σύγχυσή μας ποια είναι? Ότι εμείς ήδη δεν είμαστε καλά μέσα μας. Τις δικές μας δυσκολίες, τις δικές μας συγκρούσεις, τις δικές μας ενοχές, τις προβάλλουμε πάντοτε σε αυτό που προβάλλει το σύστημα ως αποδομπομπιαίο τράγο. Όποιος και είναι αυτός, όποια θέση κατέχει. Και στην ουσία υπάρχει αυτό το τραγικό και ταυτόχρονα κωμικό. Ποιος καταδικάζεται? Αυτός που δεν καταφέρει να κρύβει τις αδυναμίες του. Γιατί όλοι έχουμε αδυναμίες. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και πουλάει στην εποχή μας και μπορεί να εξαργυρώνεται ως προβολή και ως χρήμα και ως ακροαματικότητα
γίνεται θύμα μιας καταστάσεως που δεν μπορεί να ελεγχθεί από μια βαθύτερη εσωτερική ηθική που έχει να κάνει με, που έχει να κάνει με την θεραπεία, την ίαση του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτή είναι η διάκριση της μιας τάσεως και της άλλης τάσεως. Δεν είναι ότι η Εκκλησία ασχολείται με τα πνευματικά και το κοσμικό δίκαιο ασχολείται με τα υλικά. Αλλά η στόχευση της Εκκλησίας οφείλει να είναι αυτή, είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Είναι η ίασή του. Οποιοδήποτε και σε όποια κατάνοια και βρίσκεται. Όταν και αυτό αφορά εμάς προσωπικά, γιατί από εμάς θα βγει ένα ήθος στην καθημερινή μας ζωή. Ανάλογα τι επιλέγουμε, τι ηθική επιλέγουμε, ποια ηθική επιλέγουμε στη ζωή μας. Αν εφορούμεθα από μια ηθική εκδικητική, ελεγκτική, κατακριτική, γιατί είμαστε εσωτερικά στενόκαρδοι και μίζεροι, αυτό δεν θα βγει μόνο σε μια αφηρημένη ιδεολογία που βλέπουμε ένα θέμα που ακούσαμε, που δημοσιεύτηκε και παίρνουμε μια θέση. Θα βγει και στην προσωπική μας ζωή. Στην οικογένειά μας. Στους δικούς μας ανθρώπους. Δεν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Όχι με την έννοια μιας ελευθεριότητας που δικαιολογούμε τα πάντα, αλλά μιας ελευθερίας που μπορεί ανάλογα να μετασχηματίζεται με στόχο την θεραπεία του ανθρώπου. Δίνουμε ένα άλλο παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει προς Κορινθίους. Η Κόρινθος ήταν ένα εμπορικό κέντρο την εποχή του και ως τέτοιο υπήρχε μεγάλη ανηθικότητα. Και ανάμεσα λέει στην κοινότητα των χριστιανών υπήρξε τέτοια λέει αμαρτία που ούτε καν στους εθνικούς ακούγεται. Μάλλον ομιλεί περί αιμομιξίας. Λοιπόν, και ο Απόστολος Παύλος ελέγχει τον αιμομίκτη, μάλιστα παραδίδοντάς στον διάβολο, με πολύ σκληρότητα και αυστηρότητα, για να προστατεύσει την κοινότητα από την έννοια του ηθικού βίου και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα ρήγμα στη συνείδηση του υποπίπτοντος στο παράπτωμα, στο έγκλημα, για να μπορέσει να ενεργοποιεί τη συνείδησή του. Δέστε για να καταλάβετε ότι ο άνθρωπος του Θεού που λειτουργεί με τη χάρη του Θεού δεν είναι μονόπλευρη και ασπρόμαυρη η προσέγγιση του και τοποθέτησή του. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η επίπληξη του αιμομίκτου μετά από καιρό, τι αναφέρει ο Απόστολος Παύλος? Παρακαλεί τους υπόλοιπους χριστιανούς να του δείξουν αγάπη. Μην τυχόν και από την πολλή θλίψη τον καταπιεί ο διάβολος και τον χάσουμε. Και τον χάσει η κοινότητα. Δέστε λοιπόν, κάνει η χειρική επέμβαση και ανάλογα ή βάζει μαχαίρι και μετά αγκαλιάζει. Γιατί γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού, πραγματικά του χάρη του Θεού, δεν μπορεί να ονομαστεί ή συντηρητικός ή φιλελεύθερος, ούτε μπορεί να καταλάβεις με τα δεδομένα του κόσμου ποια είναι η ηθική του γραμμή και το ήθος του. Όσο η κοινωνία παρουσιάζεται σκληρή, τόσο υποκριτική στην πραγματικότητα είναι. Γιατί η καημένη κοινωνία δεν έχει ως προοπτική της τη Βασιλεία των Ουρανών, τη σωτηρία του ανθρώπου, την ανεχριστό σωτηρία, αλλά έχει ως προοπτική της την ικανοποίηση της καινοδοξίας της στον παρόντα φθαρτών χρόνων. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει την καταξίωσή του στο σώμα του Χριστού, στην αιωνιότητα, είναι πάρα πολύ ελλιπής και θέλει να καλύψει αυτήν του την έλλειψη με το να φανεί υπέροχος έναντι του άλλου στο φθαρτών παρόντα πατεώνα χρόνων. Στην πραγματικότητα όμως ο κάθε άνθρωπος είναι κάτω από το κράτος της αμαρτίας. Και ο κοσμικός νόμος και σχετικός είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν έντιμα κριτήρια, γιατί επαναλαμβάνουμε, έτσι ή αλλιώς όλος ο κόσμος είμεθα κάτω από το κράτος της αμαρτίας. Η διαφορά είναι ότι κάποιοι καταφέρουν και τα κρύβουν, κάποιοι είναι αφελείς και δεν μπορούν και τα κρύβουν. Με αυτή λοιπόν την έννοια διακρίνεται η εξουσία η εκκλησιαστική Και όταν λέμε εκκλησιαστική, όχι ως δομή διοικητική, αλλά ως πνευματικός οργανισμός σώματος του Χριστού, από την κοσμική εξουσία, η οποία δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικά πραγματικά φιλάνθρωπος. Λέει ο Κύριος μας, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατεκυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ούχουτος εστίν εν ημίν, αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος. Ώσπερ ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Λοιπόν, η ζωή του Χριστού είναι στο έπακρο διακονία και αντιτίθεμενη προς την κατεξουσία. Όταν έχεις να κάνεις με την αγωγή, για παράδειγμα, παιδιών, ή όλες μας οι σχέσεις είναι αλληλοεξαρτώμενες, ο ένας επηρεάζει τον άλλον, μπορεί να είναι σχέση συζυγίας, μπορεί να είναι σχέση φιλίας, πρέπει να έχουμε τούτο κατά νου. Ο Κύριος, δέστε, ο Χριστός ούτε καν μας λέει να τον ονομάζουμε πατέρα. Πώς μας λέει? Φίλους μας λέει, φίλους μου σας αποκαλώ. Είναι φίλος μας και αδελφός μας. Όταν ο Κύριος μας αποκαλεί φίλους του και αδελφούς του, πώς εμείς παίρνουμε την εξουσία για να καταδικάζουμε, να ελέγχουμε, να κυριαρχούμε στην ψυχή του κάθε ανθρώπου? Πόσο λεπτότητα, διάκριση και σεβασμός απαιτείται? Αν είναι εμπαθής η καρδιά μας και αγριεμένη, πρώτα να την ειρηνεύσουμε και μετά να απευθυνθούμε στον άνθρωπο. Η εν Χριστώ λοιπόν σωτηρία πραγματώνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι θεραπεία και αποκατάσταση της ανθρωπίνης φύσεως. Όταν, ποιο είναι το εφόδιο που έχουμε ανάγκη? Λέει πολύ όμορφα το Ευαγγέλιο, μετανοείται ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών. Το πλησίασμα της Βασιλείας των Ουρανών, η έγκυση, η εγκύτητα του Θεού, το πλησίασμα του Θεού, μίαν προϋπόθεση έχει τη μετάνοια. Αυτά χρειάζεται να τα κάνουμε συνείδησή μας, βεβαιότητές μας, τρόπο ζωής μας, τάση ζωής μας εξωτερική. Αυτό θα επηρεάσει την καθημερινή μας πράξη. Το πρώτο λοιπόν που κρατούμε είναι το εξής, ότι η Εκκλησία είναι χαρισματική, χαρισματικός ο λόγος της, και έχει ως στόχο την θεραπεία του ανθρώπου και την καταδίκη του, οποιοδήποτε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όταν τίθεται ένα θέμα κοινωνικό για κάποιους εγκληματίες, οποιασδήποτε μορφής, όταν τίθεται κάτι στην προσωπική μας ζωή και ανθρώπους που είναι δυσάρεστοι, αρνητικοί, λοιπόν, αυτό μπορούμε να το έχουμε κατά νου, για να μπορούμε να το αξιολογήσουμε ανάλογα. Αν θέλουμε να το αξιολογήσουμε μια άλλη μορφή, εντάξει. Αν θέλουμε να το προσεγγίσουμε, καταρχήν αυτή είναι η προσέγγιση εκκλησιαστική. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε κατά νου είναι, σέβεται τόσο πολύ την ελευθερία μας ο Θεός, που δεν μας λέει να το λέμε πατέρα του, πατέρα μας, αλλά μας παραπέμπει στον Θεό Πατέρα. Ο ίδιος καλεί τον εαυτό του φίλο μας και αδελφών μας. Και η προϋπόθεση που χρειαζόμαστε για να γευτούμε την χαρά της Βασιλείας είναι η μετάνοια. Δεν σωζόμαστε για την επάρκειά μας, αλλά για την ανεπάρκειά μας, την οποία παραδεχόμαστε. Η ηθική του κόσμου είναι τελείως αντίθετη. Γιατί είναι μειονεκτική, γιατί είναι υποκριτική, γιατί έχει να κάνει πόσο γίνονται γνωστά κάποια ή όχι γνωστά. Γι' αυτό το λόγο προβάλλει τους ανθρώπους που έχουν μια ηθική επάρκεια, οι οποίοι μπορούν μέσα από την επάρκεια τους στην ηθική να αυτοδικαιώνονται για να μπορούν να στέλνουν στροπελέκια στους άλλους για να δικαιώνονται και να έχει αξία η αυτοδικαίωσή τους. Αυτό που λέμε γενικότερα μπορεί να συμβαίνει στην προσωπική μας ζωή. Πολλοί άνθρωποι θέλουμε να είμαστε καλοί για να έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τον άλλον, να καταδικάζουμε τον άλλον. Ή αν κάνουμε μία άσκηση και είμαστε προσεκτικοί σε κάτι, Επειδή αυτό δεν μας δίνει ανάπαυση, δεν το τοποθετούμε σωστά, τι κάνουμε? Ψάχνουμε μια δικαίωση. Βρίσκουμε θύματα, αδύνατους ανθρώπους που λέμε είσαι έτσι και εγώ είμαι διαφορετικός. Τι διαφορετικό, το ίδιο δεν είναι αυτό, λέει ο πατέρας ή η μάνα, απευθυνόμενος προς τα παιδιά. Επειδή ο ίδιος δεν νιώθει δικαίωση από αυτό που κάνει, δηλαδή προσφέρει στην οικογένειά σου, πατέρας, μάρα, ή μπορεί να το κάνετε σε, ένα άλλο, σε μια άλλη κοινωνική μικρή ομάδα. Λοιπόν, αυτό που δίνεις και είναι αγάπη, αυτό μόνο σε γεμίζει. Αν δεν σε γεμίζει, τι λες? Και εγώ έκανα τόσα και εσύ τι κάνεις? Εγώ στην ηλικία σου τι έκανα? Τι είναι αυτό, μια προσπάθεια τρόπο για δικαίωση, γιατί κομπλεξικός. Δεν είναι αναπαυμένος με αυτό που κάνει, δεν το κάνει με αγάπη πραγματική. Αν κάνεις κάτι με αγάπη πραγματική, δεν ζητάς αναγνώριση τι έκανα εγώ για σένα και εσύ δεν κάνεις τίποτα. Μα δεν το λέω για αυτό το λόγο, δεν προκόβει το παιδί μου. Και τι? Και τι σου γεννά αυτό, εμπάθεια για να το καταδικάσεις ή θλίψη να προσευχηθείς και να βρεις τρόπο να τον ενεργοποιήσεις σε μια θετική κατεύθυνση? Ή μια κατεύθυνση για να κάνει το κοσμικό δίκαιο, που στέλνουμε κατάρες και αφορισμούς, ή άλλη με την εκκλησιαστική συνείδηση που έχει ως στόχο τη θεραπεία του ανθρώπου. Εμείς τι επιλέγουμε? Όταν δεν επιλέγουμε την θεραπεία του ανθρώπου, δεν είμαστε καλά εμείς ήδη. Είμαστε εμπαθείς, έχουμε ταραχή, κάτι συμβαίνει μέσα μας, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό και σε κάθε σχέση, και σε σχέση ζυγείας, και σε φιλική σχέση και σε ερωτική σχέση. Ότι ο άνθρωπος βγάζει μια εμπάθεια. Πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του για ποιο λόγο βγάζει αυτή την εμπάθεια. Από καλοσύνη και αγάπη, γιατί θέλει τα πράγματα να έχουν έναν καρπό. Και ποιος είναι ο καρπός? Μπορεί να επιβάλλει τον καρπό? Μπορεί στον κάποιον να επιβάλλει να καρποφορήσει? Είναι απόφαση προσωπική, ελεύθερη. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον εμπνεύσεις. Και ρωτούμε τον εαυτό μας. Με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούμε, εμπνέουμε τον άλλον. Αυτό έχει να κάνει με την χαρισματική προσέγγιση. Δεν βλέπω κάτι στραβό και μου γύριζουν ανάποδες. Και τώρα τι γίνεται? Τόσο σκόπους έκανε και αποτέλεσμα δεν έχει. Μου γυρίζουν ανάποδες γιατί? Θλίβομαι που άλλος δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή γιατί θλίβουμε? Ότι δεν είμαι ικανός για να βοηθήσω τον άλλο και νιώθω στο πρόσωπό του τη δική μου αποτυχία. Έψαχνα μια δικαίωση με την προκοπή του δικού μου ανθρώπου. Τι? Με θλίβει το γεγονός ότι δεν είναι καλά? Και αυτή η θλίψη θα μου γεννήσει εχθρότητα, σύγκρουση, οργή? Τότε δεν είναι αγάπη. Κάτι άλλο κρύβεται που αφορά εμένα και είναι δικό μου πρόβλημα και πρέπει να το δω. Ξεκάθαρο δεν είναι αυτό? Επομένως, εάν πραγματικά ο άλλος μου γίνεται πρόβλημα, πρέπει να κοιτάξω μέσα στην καρδιά μου, να βγάλω προσευχή, να βγάλω ειρήνη και να δω πώς πρέπει να πλησιάσω, τι να κάνω, να εμπνεύσω τον άλλο. Μα κάποιος θα πει, καλό μαθήμι, μάθαμε τώρα όλοι με ψυχολογικά προβλήματα και με ανασφάλεια και όλους εμπνεύσουμε. Εμείς τι τραβήξαμε? Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να το επαναλάβουμε. Έχει τη δική του πορεία ζωής, το δικό του ψυχισμό, τις δικές του δυσκολίες. Και είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η ανθρώπινη ψυχή. Όποιος και αν φαίνεται άγριος και σκληρός, το βάθος είναι ένα αδύνατο πλασματάκι που προσπαθεί να επιβιώσει με άγχος και αγωνία. Λοιπόν, αυτή την ψυχή χρειάζεται να την εμπνεύσουμε. Έχουμε την ικανότητα να την εμπνεύσουμε? Δεν έχουμε, και είναι η δυσκολία μας. Και το νιώθουμε αυτό. Και επειδή δεν έχουμε, οργιζόμαστε. Και προβάλλοντας την οργή πάνω στον άλλο, στην ουσία το δικό μας, τον εαυτό μας ελέγχουμε. Ότι δεν έχει την ικανότητα τι? Να διακρίνει, να διαγνώσει και να εμπνεύσει. Μα η δουλειά μιας εξουσίας αυτή είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εξουσία σημαίνει θεραπεία. Δεν σημαίνει επιβολή. Δεν σημαίνει κάτι εξουσιασμός. Όταν έρχεται ο άλλος και σου αναφέρεται, η μεγάλη ευθύνη δεν είναι να κατεβάσεις τους κανόνες των πατέρων για να το εξηγείς γιατί είναι κολλασμένος, γιατί πρέπει να πάει στην κόλαση. Πρέπει να καταλάβεις ποιος είναι αυτός που είναι απέναντί σου. Τι συμβαίνει στην καρδιά του? Τι θέλει ο Θεός από αυτόν? Και πώς μπορείς να εμπνεύσεις αυτή την ψυχή και σε ποιο χρόνο του μιλήσεις? Αυτό δεν αφορά το πνευματικό. Όλες οι σχέσεις μας τέτοιες είναι. Αυτά χρειάζονται. Αλλά στον καθένα προβάλλουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Πόσο εμείς είμαστε τακτοποιημένοι κατά αυτή την έννοια? Και δεν θέλει πολλές γνώσεις ψυχολογικές. Ένα πράγμα χρειάζεται. Εσωτερική φιλανθρωπία. Εσωτερική πνευματική ευαισθησία που να τιμούμε και να αξιολογούμε τον κάθε άνθρωπο ως το πιο σημαντικό πράγμα που υπάρχει στον κόσμο, πάνω από οτιδήποτε. Είναι εικόνα του Χριστού. Είναι ο Χριστός με άλλη μορφή, αυτός που είναι οποιοδήποτε συγγενής μας ή άγνωστός μας. Αν ξεκαθαρίσουμε και το αποφασίσουμε αυτό μέσα μας, έτσι είναι τα πράγματα και μας γεννά, αυτή η κατάσταση μια ευαισθησία σπλάχνα εκτιμώ για τον άλλον, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό θα μας δείξει τον δρόμο. Δεν σωζόμαστε λοιπόν για την επάρκειά μας, αλλά για την ανεπάρκειά μας. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι πονηροί λογισμοί μη δημοσιευόμενοι καρποφορούσιν φθοράν. Αυτή είναι εξαγόρευση. Τον πονηρό λογισμό στην εξομολόγηση. Όσο κρατούμε τον λογισμό μας, τόσο η φθορά δουλεύει μέσα μας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυσκολία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Πάτερ, είπατε στην αρχή ότι οι άλλοι λένε ότι η Εκκλησία πρέπει να είναι μόνο στα πνευματικά και όχι στα υλικά. Και εκεί είπατε ότι αυτό είναι μια απάτη. Στη συνέχεια είπατε, αναφέρατε το παράδειγμα του Επισκόπου και πολύ σωστά είπατε ότι η Εκκλησία θα το κρίνει από την πνευματική της πλευρά. Άρα και εσείς ο ίδιος κάνετε το διαχωρισμό εδώ. Ότι
θα το κρίνει με τον χαρισματικό της Ευαγγελικό Λόγο, ναι, που έχει να κάνει με την θεραπεία του ανθρώπου.
Σωστά. Δεν ταυτίζεται με την κοσμική εξουσία.
Όχι.
Άρα λοιπόν,
σαφώς,
ο διαχωρισμός της πνεύματος. Και η γνώμη μου είναι ότι όντως θα πρέπει η Εκκλησία να ασχολείται με την πνευματική πλευρά. Δηλαδή, θέλω να πω
στην πνευματική όμως πλευρά, ναι, δεν κομματιάζουμε μια πτυχή του ανθρώπου, με τον όλον άνθρωπο, ολάκυρο τον άνθρωπο ασχολείται.
Σωστά. Θέλω να πω το εξής, ότι παλιότερα έχει πει και κάποιος καθηγητής ότι εγώ λέει, δεν θέλω τον Αρχιεπίσκοπο να μου λέει από τον άμβο να μολόν λαβέ. Αυτό θα μου το πει.
Κοιτάξτε, πάλι
θέλω να μου εκφράσει πνευματικό λόγο. Δηλαδή, λόγο Χριστού θέλω εγώ. Και η Εκκλησία αυτή νομίζει την αποστολή της να εκφράσει τον Ευαγγελικό λόγο. Αυτή την πίστη προς τον Χριστό. Και έτσι, και πιστεύω ότι νομίζω πρέπει να είναι αυτός ο διαχωρισμός.
Κοιτάξτε.
Δηλαδή, αυτό δεν κατάλαβα.
Λέμε ότι άλλος είναι ο ρόλος του ενός και άλλος του άλλου. Και δεν το είπαμε για να σχολιάσουμε αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν ήταν στόχος μας να πούμε τι κάνει καλά ο επίσκοπος ή ο αρχιεπίσκοπος ή οποιοδήποτε. Στόχος μας είναι να καταδείξουμε ότι στόχος της Εκκλησίας και όλων των μελών της και του ενός εκάστου στην προσωπική του ζωή είναι αυτή η διάθεση αυτού του πνεύματος. Αυτό μας αφορά ως εκεί. Από τη στιγμή εγώ που θα αρχίσω να σχολιάζω το ένα τον άλλο, χάνω την ειρήνη της καρδιάς μου. Και πρώτος εγώ εκθέτω τον Χριστό μέσα μου. Οπότε δεν είναι ωφέλιμο. Ξέρετε, κάποτε μας γίνεται συνήθεια και το λέει, εντάξει, μπορεί να είναι έτσι, δεν μας ωφελεί όμως. Δηλαδή, όλη η ιστορία είναι να δημιουργηθεί ένα ίσως σε εμάς, προσωπικό. Τι κάνει ο Αρχιεπίσκοπος, αν πρέπει να κάνει δική του δουλειά. Εγώ τι κάνω στη ζωή μου. Και το λέμε αυτό για να μεταδοθεί μέσα στην καρδιά μας ένα άλλο ήθος. Που είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε ειρήνη, για να οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση της χαράς. Γιατί πολλές φορές έχουμε χαρά και τη χάρη με αυτόν τον ανόητο τρόπο. Γιατί είμαστε έξυπνοι και επειδή είμαστε πολύ ευφύς πνευματικά, μπορούμε να αναλύσουμε πόσο μη πνευματικός είναι ο άλλος, εμείς πόσο καθαρά πνευματικοί είμαστε, και τα χάνουμε όλα. Γιατί όταν λέω ότι ο τάδε είναι έτσι, τι σημαίνει? Εγώ δεν είμαι έτσι. Όταν απαιτούν άλλο να έχει αυτό το λόγο, τι σημαίνει? Εγώ ξέρω τον καλό λόγο. Άρα μας ενδιαφέρει να είμαστε διακριτικοί και προσεκτικοί σε αυτό και να προστατεύσουμε την καρδιά μας. Και αυτό που χρειάζεται να κρατήσουμε είναι αυτό. Θετική προς όλους. Σύμφωνα με την αγάπη του Θεού. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένα άλλο πρόβλημα, ξέρετε, το οποίο γεννά την έννοια της εξουσίας και της εξάρτησης. Δηλαδή και στις διαπροσωπικές σχέσεις υπάρχει μια μορφή εξάρτησης που την έχουμε ανάγκη. Ξέρετε, ένας έφηβος για παράδειγμα πλάθει ήρωες και ζει με αυτή τη φαντασία του ήρωα. Όμως τι συμβαίνει όταν και ο ενήλικος ζει με αυτήν την φαντασίωση περί ήρωων και δημιουργούνται εξαρτήσεις? Να δούμε τι εννοούμε με αυτό το πράγμα. Καταρχήν, μερικοί σύζυγοι γίνονται σκλάβοι των συζύγων τους και ασκούν έντεχνα μία μορφή εξουσίας και αδυσόπιτη μάλιστα. Όταν ο άντρας επιβάλλει στη γυναίκα τις εντολές του, δεν είναι εξουσία? Όταν η γυναίκα παθητικά γκρινιάζει και το παίζει μουτρωμένη και σπάει τα νεύρα του άντρα ή μουρμουράει, δεν είναι μία εξουσία? Έντεχνα μάλιστα. Προσπαθεί να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο. Όταν τα παιδιά δυναστεύονται παράλογα από αυστηρούς γονείς και όταν οι γονείς υποκύπτουν άλλοτε στα πίθαρχα βίτσια των παιδιών τους, δεν είναι εξουσίες αυτές που ένα εξασκεί πάνω στον άλλο και δημιουργεί εξαρτήσεις. Όταν το θέλημά μου, γιατί μπορεί να είμαι παπάς ή ότι καλός χριστιανός, το ονομάζω θέλημα του Θεού, δεν είναι ένα ψέμα. Ο Χριστός λοιπόν είπε στους μαθητές του, «Πατέρα μην καλέσετε ημών επί της γης, εις γαρεστεί ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής». Τους μαθητές του δεν τους αντιμετώπισε σαν παιδιά του, αλλά σαν φίλους του. «Ημείς φίλοι μου εστέ, ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκίδεν τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αήκουσα παρά από τον πατρός μου εγνώρισα ημίν». Τι γίνεται όμως, γιατί στην Εκκλησία λέμε τους παπάδες πατέρες, γιατί υπάρχει αυτή η έννοια της πατρότητας, πώς μπορεί αυτό να δικαιολογηθεί? Λοιπόν, ούτε οι Απόστολοι απεκάλυψαν τους εαυτούς τους πατέρες, παρά μόνο όταν με τον όρο πατέρα δεν εννοούν υπεροχή ή πηγή εξουσίας, αλλά τι, αλλά ενθάρρυνση, ενίσχυση, παρηγοριά και στήριξη. Μόνο με αυτή την έννοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικός ο όρος του πατέρα ή της πατρότητας. Μόνο ο Θεός ως πατέρας είναι εκείνος του οποίου τις εντολές οφείλουμε όλη η υπακοή. Γιατί λέει κάποιος να κάνουμε υπακοή. Και υπάρχει ερώτημα, σε ποιο να κάνουμε υπακοή? Και πώς είμαι σίγουρος ότι αυτό που μου λέει είναι του Θεού? Η πατρότητα λοιπόν στην Εκκλησία δεν συνίσταται σε τίποτα περισσότερο από διακονία και περισσότερο ευθύνη για φροντίδα και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεροχή ή επιβολή. Το να υποτάσσεται κανείς σε άλλους ανθρώπους όπως θα έπρεπε να υποτάσσεται μόνο στον Θεό, αυτό είναι ξεφτυλιστικό. Όταν επιβάλλεις στον άλλον υποταγή αυτήν που οφείλουμε εις τον Θεό, είναι ξεφτελιστικό της ανθρώπινης προσωπικότητας και καμιά σχέση δεν μπορεί να είναι πραγματική σχέση αν στηρίζεται σε αυτή την επιβολή. Σχέση πραγματική στηρίζεται μόνο στην ελευθερία. Ούτε σχέση πραγματική είναι όταν ψάχνουμε τρόπο να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και δεν βγαίνουμε από αυτές για να κατανοήσουμε και τις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, η λατρεία των ηρώων είναι κάτι που πρέπει να περιορίζεται στους εφήβους, αλλά και εκεί ακόμη είναι επικίνδυνη, γιατί φτιάχνουμε διάφορες φαντασίες για την ανθρώπινη δυνατότητα και την ανθρώπινη φύση. Οι ανήλικοι θα πρέπει να ξέρουμε αρκετά για την ανθρώπινη ατέλεια, να ξέρουμε την ανθρώπινη αδυναμία, να γνωρίζουμε την ανθρώπινη φύση, όχι για να γίνουμε κοινικοί και ανήθικοι ή να αποβαθμίζουμε τον Άγιον, αλλά μόνο επειδή πρέπει να ξέρουμε ότι η τελειότητα είναι πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε, ότι η τελειότητα είναι πέρα από τα ανθρώπινα μέτρα. Και ότι η αγιότητα δεν είναι τελειότητα, αλλά ταπεινή αποδοχή της ανθρώπινης αδυναμίας. Και ακόμη ταπεινότερη αποζήτηση της χάρης του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν είναι η ταπεινή αποδοχή της ανθρώπινης ατέλειας και η ταπεινότερη αποζήτηση της χάρτος του Θεού. Πού η χάρις του Θεού τα ασθενή θεραπεύει και τα λείποντα να πληρεί. Αυτή που καθιστά τον άνθρωπο τέλειον είναι η χάρις του Θεού. Όταν ο κληρικός χειροτονείται και ο επίσκοπος επιθέτοντας το χέρι του στην κεφαλή του υποψήφιου του μέλλοντος κληρικού και επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, λέει «Η Θεία Χάρις η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρεί». Αυτό είναι ήθος. Αυτό είναι κεντρικό σημείο στην Ορθόδοξη Θήκη. Ότι η αγιότητα είναι η ανεπάρκειά μας, η παραδοχή της ατέλειάς μας και ταυτόχρονα η αναζήτηση της τελειότητας μέσα από την χάρη του Θεού. Είμαι αδύνατος Θεέ μου, αλλά ελπίζω και στηρίζομαι σε Σένα. Τίποτα μόνος μου δεν μπορώ να κάνω, αλλά όλα μπορεί να τα κάνεις εσύ. Όταν υπάρχει αυτό όταν γίνει τρόπος ζωής και το κύτταρά μου γράφει αυτό το πράγμα, όλη μου ζωή είναι αυτό το πράγμα, μου αλλάζει τα φώτα. Στην καθημερινή ζωή είμαι διαφορετικός. Δεν μπορώ να μην είμαι διαφορετικός. Ένας τέτοιος άνθρωπος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι τσιγκούνης. Είναι δυνατόν τσιγκούνης ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση αυτού του πράγματος? Είναι αυτός ο άνθρωπος να είναι ανελαστικός, να είναι αρτηριοσκληρωτικός, να μην είναι ευέλικτος, να μην είναι εύπλαστος, να μην είναι ευκίνητος, να μην είναι καλός ευμετάβολος? Δεν μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ανήθικος, δεν έχει ηθική. Με ποια έννοια? Όχι ότι κάνει αμαρτίες, αλλά δεν μπορεί να το πιάσει πουθενά. Σήμερα είναι αυτή η θική του, αύριο είναι η άλλη. Ανάλογα τι θέλει ο Θεός από την ψυχή του ανθρώπου για την θεραπεία του. Κάτι που μπορεί για κάποιον να είναι αμαρτία, για κάποιον μπορεί να είναι αρετή. Ανάλογα με τις δυνατότητες του ανθρώπου, στην κατάσταση που είναι. Γιατί κεντρικό σημείο δεν είναι η θική μας τελείωση, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Προσέξτε αυτό, κεντρικό σημείο δεν είναι η θική μας τελείωση, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό, με τον Θεό. Που είναι πάνω από την ηθική μας τελείωση. Η ηθική μας τελείωση μπορεί να έχει θάνατο. Η ένωσή μας με το Θεό είναι η νίκη του θανάτου. Η ηθική μας που έχει θάνατο, τι να την κάνουμε? Όταν ο κόσμος όμως δεν έχει αυτή την έννοια του ότι είμαι αδύνατος και ελπίζω στην αγάπη του Θεού και στηρίζομαι στη χάρη του Θεού και ό,τι κακό και αν έχουν δικό μου και ό,τι καλό έχουν του Θεού, ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να ξέρει την πραγματικότητα και να λέει την πραγματικότητα και να μην σκανδαλίζεται όταν ακούσει τη βρωμιά του άλλου. Όταν όμως δεν είσαι στηριγμένος σε αυτό το πλαίσιο και είσαι σε ένα κοσμικό δίκαιο, στηρίζεσαι στο ψέμα, στην υποκρισία, στην εικόνα, στο φαίνεστε. Αν έγινε γνωστό κάτι, δεν έγινε γνωστό κάτι. Γιατί εκεί δεν έχει στηρίζουμε στη χάρη του. Τι είναι αυτή η χάρη του Θεού? Ή είσαι καλός ή είσαι κακός. Και αν είσαι κακός για τη φυλακή, αν είσαι κακός για έξω. Θα πας σε άλλο, στο ψυχίατρο πάλι βέβαια, τέλος πάντων. Γιατί αν η άσκησή σου δεν σου δίνει χαρά και δεν σε ελευθερώνει, θα πάλι θα κλειστείς κάπου. Μπορεί να είμαι φυλακή, μπορεί να έχεις κάποιους κυρίους με άσπρες ποδιές. Προφυλάσσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας από την απογοήτευση. Λέει απογοητεύτηκα, αλλά περίμενα. Γιατί? Προστατεύουμε τον εαυτό μας από την απογοήτευση όταν παραδεχόμεθα το γεγονός ότι ο ήρωας που θαυμάζουμε είναι ένας αμαρτωλός άνθρωπος, αλλά μετανοών άνθρωπος. Ούτε υγιές είναι ούτε εκκλησιαστικό λοιπόν να θέλει κανείς να ασκεί εξουσία σε ζωές των άλλων ανθρώπων. Η γυναίκα που είναι αυθαίρετη και διαρκώς επιπλήττει και απαιτεί και γκρινιάζει, ή ο άνδρας που δίνει αυστηρές συντολές και δεν δέχεται δικαιολογίες όταν οι εντολές του δεν εκτελούνται, έχουν αίσθημα εσωτερικής πληρώσεως? Δεν είναι καλά. Μπορεί να έχεις εσωτερική πλήρωση και να λειτουργείς έτσι? Κανείς που δίνει εντολές και δεν δέχεται εντολές δεν είναι ικανοποιημένος. Ο νέος που απομακρύνεται από τους γονικούς περιορισμούς και κυκλοφορεί από εδώ και από εκεί ελεύθερος, και αυτός είναι ικανοποιημένος. Ακόμη και ο πιτσιρικάς που μπορεί και να γίνεται αφέντης στο σπίτι και ό,τι και αν θέλει να το καταφέρει να το επιτυχάνει από τους γονείς του, δεν είναι και αυτός ικανοποιημένος. Η ανασφάλεια στη ζωή είναι τέτοιες που ακόμη και οι ενήλικες δεν αισθάνονται καλά. Πότε? Δέστε το ανέκδοτο. Όταν δεν έχουν τη διαβεβαίωση ότι κάποιος ελέγχει την κατάσταση. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι ανασφαλής και οι περισσότεροι τέτοιοι είμαστε, θέλουμε κάποια εξουσία για να ελέγχει την κατάσταση. Ή αυτό θα είναι ένα κράτος ή μια οργάνωση ή ένας πνευματικός. Ο πνευματικός μπορεί να καλύπτει άνετα τον κυρίαρχο πατέρα, να είναι υποκατάστατο ενός κυρίαρχου πατέρα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να είναι υποέλεγχον η κατάσταση, γιατί αλλιώς χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Σε μια τέτοια περίπτωση οι άνθρωποι είναι θαυμάσια αφορμές εκμετάλλευσης οποιασδήποτε μορφής. Ένας λοιπόν ενήλικος που στηρίζεται σαν μικρό παιδί σε κάποιον άλλον άνθρωπο, σε κάποιον οργανισμό ή σε κάποιο σύστημα, δίνει τη δυνατότητα στον άλλον να έχει εξουσία πάνω του και πολύ δύναμη. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε κάπως σε ένα ψυχολογικό πλαίσιο ότι αν θέλεις να κάνεις υγιές προσωπικότητες παιδιών, πρέπει να τους εμφυσίσεις ασφάλεια, αυτοεκτίμηση. Γιατί δεν νιώθουν σιγουριά και ανασφάλεια στο σπίτι, θα γίνονται θύματα σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, αν καθημερινά στο παιδί του δίνεις αυτό που θέλει, δεν αποκτά την αίσθηση προσωπικής αξίας ότι μπορώ να καταφέρω εγώ κάτι, δουλεύοντας, αγωνιζόμενος, προσπαθώντας. Αν πάλι τον επιλύει διαρκώς πόσο χαϊρευτός είναι, θα πει εγώ δεν κάνω τίποτα μου, χαρά μου είναι. Αν πάλι του λες δεν τα βγάζουμε πέρα, χανόμαστε, θα έχουμε χρήματα αύριο. Αυτός σε οποια δημορφή είναι εύκολη λεία για οποιοδήποτε. Δεν είναι υγιής προσωπικό. Δεν έχει, καταλάβατε, δεν έχει προσωπικότητα να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή. Και στην πνευματική ζωή έχει αποτέλεσμα. Γιατί ο Θεός μας θέλει ανδρείους, ευθύς ανθρώπους. Να λέμε είμαστε χάλια Θεέ μου. Και λέμε είμαι χάλια, αλλά ξέρεις, αυτά τα βάζουμε σάλτσες, τα καλύπτουμε κάπως. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση ούτε συμπροσευχής ή εξομολόγηση. Πάει φοβισμένος ο άλλος και λέει αχ. Δέστε τι κάνει και το... Και, τι γίνεται. Τι κάνει το διαβολάκι. Υπάρχει λέει μια εκπομπή ο Ρώσης αλήθειας, έτσι λέγεται. Στιγμή ο Στιγμή αλήθεια. Και το άκουσε μια φορά και έφρυξα. Λέω τι άμα τι λέει ο άνθρωπος. Ο άλλος για να πάρει 5.000 ευρώ βγάζει τα βρεγάμια του σε όλο πανελλήνιο. Και έρχεται η εκκλησία και σου λέει τα πεις έναν παπά και δεν σου δίνω χρήματα. Σου συγχωρούνται όλες τις αμαρτίες αιωνίως. Και δεν το κάνουμε. Αυτό πιανού έργο είναι. Το είχα απορία. Καλά χρήματα δεν έχω να του δώσω του ανθρώπου. Τι να κάνουμε. Δεν είσαι κάνετε 5.000, καήκαμε. Θα πουλήσουμε και την εκκλησία. Αλλά του λες ότι είσαι συγχωρημένος αιωνίως. Εγκλήματα να έχει κάνει. Και δεν το πάθει κανένας. Μόνο ο παπάς και αυτό ξεχάσει και αυτός, αν είναι και λίγο αφηρημένος. Λοιπόν, και έρχεται ο άλλος να πει ότι είχε ερωτικές σχέσεις με συγγενικό του πρόσωπο για να πάρει 5.000 ευρώ. Και λες είμαστε καλά. Και να ακούει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι, δεν είναι, κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα. Δηλαδή, τι γίνεται, όχι γιατί αποβλακώθηκε ο άνθρωπος, αλλού το πάω. Το ταγκαλάκι, το διαβολάκι έρχεται και μας βάζει ντροπή εκεί που δεν πρέπει. Και χάνουμε αυτή την ευθύτητα. Ο Θεός δεν θα σε καταδικάσει. Πας για να σε συγχωρέσει. Πάει για να σου δώσει την αγάπη του. Αλλά όταν μάθουμε από μικροί να φοβούμαστε τη σκιά μας και να μην εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού, τι να πούμε. Τα πάντα όλα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ένας άνθρωπος ο οποίος, μην το πάρετε τώρα και το κάνετε πράξη, λέμε, μαθηματικά το λέμε τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος από μικρός είναι ασκημένος στη χριστιανική ζωή και στον ενάρετο βίο, το να αμαρτήσει, ας υποθέσουμε να πορνεύσει, είναι τεράστια αμαρτία. Για έναν άνθρωπο ο οποίος από το 16 του γεννάει με γυναίκες, εκεί που να έχει 10 έχει μία είναι αρετή. Και αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο που λειτουργεί. Άρα και ο πνευματικός πρέπει να έχει συνέστηση με ποιον αναφέρεται. Και να το πούμε και διαφορετικά, ας μην το λέμε τόσο μαθηματικά. Θα δει πίσω από την αμαρτία του άλλου και την πρόθεση. Ο άλλος, για παράδειγμα, πάει και εκμεταλλεύει τον άλλο. Ο άλλος έχει και αγάπη και σεβασμό και βγαίνει και από τον εαυτό του και βλέπεις ότι πίσω από αυτό, αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, αν ήξερε Θεό θα ήταν άγιος. Έχει προϋποθέσεις. Έχει καλή καρδιά. Θέλει και λειτουργεί συμφερετολογικά. Ο άλλος μπορεί να είναι παρθένος, συμφερετολόγος όμως, και να υπολογίζει. Θα πάρω αυτήν η οποία έχει ένα σπίτι στο Πανόραμα, ένα εξοχικό εκεί, έχει αυτό το πτυχίο. Είναι καλονή, ωραία. Λοιπόν, θα περάσω καλά. Υπολογισμός είναι αυτός. Αυτός ο άνθρωπος πόσο παρθένος είναι, δεν ξέρω. Έρχεται ο άλλος και σου λέει με μια διάθεση τελείως, ας πούμε, απλή, έμαθε να αγαπά, αλλά δεν έχει μάθει από Θεόν τίποτα. Αλλά το βλέπεις, να το λέει το άλλο, να βλέπει ο χριστιανικός, λέει, το χάζω, πώς την πάτησε έτσι. Λειτουργεί με μια καλή αφέλεια, γιατί έχει καλή πρόθεση. Αυτός ο άνθρωπος θα βρει, Θεό θα βρει. Με αυτή την έννοια λοιπόν πρέπει να έχουμε και άλλα μάτια, να με πίσω από αυτό που κρύβεται, που φαίνεται τι κρύβεται. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λέγεται ότι ο Θεός είναι καρδιογνώστης και δεν είναι δικαστής. Ξέρει πιο βαθιά τι γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου. Λοιπόν, ο καλός Θεός λοιπόν γνωρίζει αυτή την ανάγκη μας για εξάρτηση. Γνωρίζει την ανάγκη μας για να στηριχθούμε κάπου και να καλύψουμε την ανασφάλειά μας. Γι' αυτό τον λόγο μας προτρέπει πού να αναφερθούμε στον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό τον λόγο μας προτρέπει, μα καταλαβαίνει την ανάγκη μας για καθοδήγηση, για αγάπη, για πειθαρχία, να ελέγχονται τα πράγματα. Συνδέοντας μας με το γονικό λειτουργήμα, γι' αυτό μας προτρέπει να στραφούμε προς τον Θεό σαν σε Πατέρα. Όπως λέμε, βρε παιδί μου, σε κάποιο παιδάκι, μην το κάνει, επειδή τα παιδιά έχουν μια ευαισθησία και τα λυπούμαστε, λέμε, μην το κάνουμε αυτό, να κάνουμε όλα τα χατήρια. Μερικοί γονείς και άλλοι άνθρωποι από μια ευαισθησία βλέπουν ένα αγαθό παιδάκι τώρα, να το δώσουμε εκεί, να το δώσουμε το άλλο, να το στερήσουμε, να το δώσουμε ελευθερίες. Δεν το κάνουμε καλό, όχι με την έννοια απλώς εισαγωγής. Το παιδί, όταν του δίνεις όλα, νιώθει ότι το περιφρονείς, ότι δεν το υπολογίζεις. Αν του βάλεις όρια, μπορεί να είναι επώδυνα, αλλά αρχίζει να αισθάνεται ότι του δίνει σημασία και τον υπολογίζεις. Μα αυτή είναι και ο άνθρωπος έχει ανάγκη αυτό το πρότυπο το γονεϊκό. Ο Χριστός λοιπόν και αυτή την εξάρτηση, και ο Χριστός μας παραπέμπει στον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό μας αποκαλεί φίλους του και αδελφούς του και μας παραπέμπει προς τον Θεό ως Πατέρα. Η έλλειψη όμως αυτής της σταθεράς βάσης, αυτής της αναφοράς και η ύπαρξη αυτού του εσωτερικού κενού και της μειονεξίας οδηγεί στην ανάγκη των παθών. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει κενό μέσα του, δεν έχει πού να αναφερθεί, δεν έχει μια σταθερή βάση στην οποία να πατήσει και να αισθάνεται ότι υπάρχει και μπορεί να κινηθεί, και έχει μέσα του τις ελλείψεις, τότε οδηγείται στην κενοδοξία, σε μια προσπάθεια που κάνει για να αισθάνεται ασφαλής και δυνατός. Κυνηγάει τη δόξα του κόσμου, την κενή, την κούφια δόξα, γιατί πραγματική δεν βρήκε ως υποκατάστατο αυτής της πραγματικής δόξας που είναι αγάπη του Θεού. Για αυτόν τον τρόπο γεννούνται διάφορες ανάγκες. Η κοινωνία, όλο το σύστημα, το οικονομικό πολιτικό στηρίζεται στην κοινοδοξία του ανθρώπου, στη φιλιδονία του, στη φιλαυτία του. Όσα προϊόντα έχουμε στην κοινωνία ως καταναλωτικά αγαθά, τα περισσότερα δεν ικανοποιούν την ανάγκη μας, ικανοποιούν την κοινοδοξία μας. Και χάρη αυτής κοινοδοξίας στηρίζει το σύστημα, που έρχεται να καλύψει την έλλειψη του είναι, την απουσία της ζωής. Τα πράγματα έρχονται να καλύψουν την έλλειψη της ζωής. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε ίσως την επόμενη φορά. Είχαμε κάποιο κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου πάνω σε αυτό. Δεν μας παίρνει όμως ο χρόνος. Αν θέλει ο Θεός, την επόμενη Δευτέρα θα τα πούμε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου θανατοπατή σας. κέρδισε τη μνήμη μας, Υιού Χαρισάμενος. Εξομολογήσεις αρχίζουμε όπως είχαμε πριν. Ραντεβού θα κλείνεται παίρνοντας το ναό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10 με 12 σε αυτόν τον μεγάλο κύριο που χαμογελάει τώρα.